Животот го почнуваме поучување од други. Најпрвен родителите и потесното семејство, а потоа училиштето и пошироката животна средина. При тоа сме пофалувани, критикувани, наградувани. И во голем дел од секојдневните активности, посебно кога сме деца, треба да добиеме одобрение од некого за да направиме нешто. Потоа не учат на самостојност и истрајност, трпеливост, прилагодливост кон другите околу нас, да се развијат бројни позитивни вредности и верувања кои подоцна не треба да се косат со нашите чувства. Во тој долг и комплициран процес на изградба на личноста во услови на многобројни влијателни фактори, не е редок случајот лицето да го изгуби позитивниот контакт со себе си, да изгуби самодовербата па и самопочита. Зошто се губи самодовербата и како може да се врати? Денеска разговараме со доктор Горан Јосифовски Стеванс, психијатар од Сиднеј. Доктор Стеванс, кои се најчестите и кои се најсилните причини да една личност ја загуби самодовербата па и самопочита?
За една личност да ја загуби самодовербата и самопочита, од медицинска гледна точка, значи од психијатриска гледна точка, не е едноставно да се загуби самодовербата и самопочита. Најчесто тоа доаѓа кога личноста веќе и ја немала од почеток самодовербата или била многу слаба таа самодоверба. Кај личност која што самодовербата од почеток е добро изградена, многу е тешко да се изгуби таа самодоверба. Пример, да има објективни докази дека тоа се случува, дека не е вреден човекот и дека не постигнува некои работи, тој се уште продолжува да биде самоуверен дека е во право. А кај луѓе кои што изгубиле самодовербата, тие не ја ни имале во доволно голем степен на почеток и затоа многу лесно се доведува до ситуација на губење на самодоверба. За да се изгуби самодовербата, придонесуваат надворешни фактори од околијата.
Кои би биле тие силни причини кои што толку можат многу да влијаат за да се намали или изгуби самодовербата, без разлика на тоа колку сме имале верба во себе претходно?
Причини за губење на самодоверба. Тие се сите надворешни фактори во текот на животот на еден човек кои што можат да влијаат на расположението на човекот. Например, добивање на работа. Например, аплицираме за 10 или 20 работни места и не ги добиваме ни едно од нив. Тука се губи самодоверба. Или пак ако добиваме некое работно место, па кога ќе почнеме да работиме, не оди работата како што сме очекували, сме многу критикувани од, да речем, шефот на работа и покрај тоа што мислиме дека добро работиме и многу труд вложуваме, не добиваме пофалба и така натаму. Значи, тие се фактори од страна на работниот живот. Фактори од страна на личниот живот исто така придонесуваат за намалување на самодоверба. Тие се фактори како, например, несогласување со животниот партнер, кога исто така често сме критикувани од животниот партнер, не е партнерот задоволен од нашите навики или нашите работни способности или нашето придонесување за семејството. Може да има тука критика од нашите деца, ако се одредена возраст, критика од роднините или од родителите. Значи, од семејниот живот аспекти има кои што придонесуваат за намалување на самодоверба. Многу често овие работи се случуваат без размислување. Семејството и фамилијата ги действува овие притисоци без да знае дека тие така делуваат.
Дали делуваат постепено или може да се случи така и некои моментални работи кои што би ја разнишале самодовербата?
Најчесто делуваат постепено, кумулативно, значи се собираат од ден на ден со текот на времето и предонесуваат за намалување на самодовербата, имаат многу поголем ефект отколку моментално. Затоа моментално да се случи е, веќе станува збор за друга состојба, како например посттравматски стрес, кога имаме сообраќајна несреќа или такви некои лоши, да речем, збиднувања.
Како делува недостигот на самодоверба во нашиот собствен однос кон другите? Кога чувствуваме таков недостиг на самодоверба, дали тоа не менува како личност во односите со другите, со колегите, со семејството, со брачниот партнер?
Недостигот на самодоверба има огромно влијание врз нашиот однос со сите други луѓе, значи и во брак, и со деца, и со пријатели, и така натаму. Да разграничиме недостиг на самодоверба како општ поим е една работа, и има во медицината и една состојба која се вика социјална фобија или социјална анксиозност, која што е огромен недостиг на самодоверба и станува збор за нарушување кое што треба да се лекува со лекови или со психотерапија. Значи, општиот недостиг на самодоверба многу влијае врз односот со другите луѓе. Значи, во бракот настануваат многу често конфликти од смисла нашиот брачен сопружник гледа дека не можеме да донесиме често решение за било каква работа и за некои работи кои што се очекува да донесиме решение, ние не можеме да донесиме решение, туку очекуваме нашиот партнер да донесе решение. Значи, тука може да се јави проблем и конфликт во бракот, ми да има недоразбирање и да изгубиме почита во очите на нашиот партнер. Со децата исто така, децата кога гледаат дека немаме само доверба и не можеме да имаме цврст став за некои работи, одат кон другиот родител за да го прашаат, наместо да идат кон нас да не прашаат за истата работа. Со пријателите и со работниците исто така. Значи, ако има недостиг на самодоверба за да ние не можеме да ги обавуваме социјалните обврски со пријателите, значи излегување, одење на концерт или на театар или, да речем, на пикник или било како, и тие ќе прекинат да се јавуваат, да не бараат, пошто гледаат дека не идиме често, не излегуваме од дома, и се губи социјалниот круг. Тоа е еден голем фактор за придонесување на нарушување на психичката состојба на човекот, изгубување на социјалниот круг.
Кога станува збор за едно традиционално македонско семејство, кои семејни вредности би можеле да влијаат врз намалување на самодовербата?
Ова е многу важно прашање, Светле, и треба да го обработиме добро. Секој има различно размислување за што значи тоа традиционално македонско семејство, но отприлика знаеме како сме биле ние израстени, да речеме, од нашите родители и како би сакали ние да ги израснеме нашите деца. Во традиционално македонско семејство има многу често критика на децата во смисла, значи родителите го сакаат своето дете и сакаат да биде успешно и напредно и се обидуваат на свој начин тоа да го постигнат. Се критикува детето за тоа што греши, но не се пофалува детето за тоа што го прави добро. Природата ни дала одредена количина на самодоверба. Кога сме тука ние присутни во близина на родителите, имаме самодоверба. И сега родителот многу често му кажува на детето: не оди таму, не си играј со тоа, не се валкај, не седи, не трчај брзо, ке паднеш. Значи, ностоп имаме некоја негативна критика во смисла ние страф да не се повреди детето и често му објаснуваме што не треба да прави. А кога, например, постигне нешто детето, ние се радуваме, ама не му кажуваме дека тоа било добро, бидејќи детето не знае ништо за светот, на тој начин го изучува светот преку родителите и семејството. Едноставно, со тек на време, добива дојам дека што и да прави, нешто не прави како што треба и дека ќе сгреши и дека можно е да има проблем во тоа што го прави и така натаму. Значи, пофалба балансирана со критика многу придонесува за разлика во самодоверба на детето кое што израснало веќе, станува своја личност и има формирано, да речам, еден вид шаблон или модел на светот во својата глава за себе си и за своите достигнувања и што може да очекува од себе си.
Кога стане збор за поставеноста на улогите на мајката и на таткото во семејството, дали таквата традиционална поставеност на улогите и на донесувањето на одлуки во семејството, дали тоа во голема мера влијае врз самодовербата кај една личност?
Апсолутно, тоа има исто големо влијание. Значи, тука се работи за типот на комуникација меѓу мајката и таткото, како таа комуникација влијае врз донесување на одлуки што се битни за децата и дали тоа децата имаат шанси да го видат или не. Пошто некои родители, например, дискутираат на страна и после иста одлука донесуваат двајцата и пред децата ја кажуваат таа одлука. Тоа многу подобро функционира отколку мајката и таткото да бидат во конфликт со себе пред децата и децата да створат мислење дека, значи, кога родителите не можат да се согласат, што останува за друго, да речем, и да изгубат самодоверба од таа смисла да очекуваат да бидат во конфликт во иднина. Кај некои семејства, значи, мажот е глава на семејството и неговиот збор е последен, нели тоа го знаеме како традиционално, и дека тој знае најдобро, тој што треба да каже, треба да се слуша. Но, да речам, во модерното семејство, каде што, нели, жената има постигнато успех и оди на факултет, жената се едуцира, има достигнато исти успех како мажот, се очекува двајцата да донесат еднакво решение за тие работи, за прашањето на децата. Тука може да се јави намалување на самодовербата на брачниот партнер, затоа што не сме и слушани од нашиот брачен партнер. Значи, кога имаме мислење, а знаеме дека сме во право, нашиот партнер, од, например, од различни причини или од инаед, не сака да не слуша, се намалува нашата самодоверба, бидејќи не можеме ништо да направиме за тоа. Тоа, кога се случува со тек на, да речем, месеци или години, многу значително може да се намали самодовербата на еден од тие брачни партнери и да ја влијае на психичкото здравје на тој партнер.
И сега малку да позборуваме и за тоа како може да се помогне, да се подхрани таа самодоверба и самопочит, како да се одржи и да се засили во иднина. Една поговорка вели, грижете се за себе си како што се грижите за другите. Но може ли да се претера?
Ова е различно за различни луѓе, значи кога сте родител друго значи, кога сте индивидуален, да речем без фамилија, без семејство, човек друго значи. Така да треба да разграничиме за кого се станува муабет. Во секој случај треба секој човек да има одредено базално ниво на грижа за себе си, во смисла да знае што е тоа што му прија, што е тоа што не му одговара и што му ствара, да речем, анксиозност или расстройство било какво. Сега, кај брачните ситуации, тоа е различно, пошто грижење за себе си значи грижење исто така и за семејството и за децата, нели? За секој човек да биде способен да се грижи за било кој друг, мора тој да биде здрав. Значи, грижењето за себе си е, да речем, голема одговорност, бидејќи со тоа, ние стануваме способни да се грижиме и за друг. Значи, не можеме да се запуштиме себе си во таа смисла, па после да не можеме да се грижиме за семејството или за децата. Што значи тоа да се грижи за себе си? Многу често во македонската култура има, да речем, верување дека тој што се грижи за себе е себичен човек и не е многу вреден, пошто само за себе гледа, а не гледа за други. Само ова најчесто потекнува од црно-бело сваќање на таа состојба. Значи, кога човек се грижи за себе си, не значи дека тој само за себе си се грижи. Тој се грижи за себе си до одреден степен, за да може понатаму да се грижи за другите. Значи, не смееме да ги сваќаме тие работи буквално или во црно-бела смисла. Значи, имаме ниво на сиво во сета таа состојба. Кога човек се грижи за себе си до тој степен да ги занемарува тие околу себе што зависат од него, тогаш веќе, значи, станува збор за себичност и тоа не одговара. Што значи да се грижиме за себе? Се грижиме за себе, за своето физичко здравје и за своето психичко здравје. Значи, добро спиење, добра храна, да речем, физичка активност или работен однос, без разлика за родителот, понатаму грижење за семејството, грижење за децата, грижење за нивната благосостојба, решавање на нивните прашања и така натаму. За индивидуални луѓе кои што не се во брачен однос или кои немаат фамилија, грижење за себе си значи исто така на истите принципи влијат, но исто така треба да значи да се движат со луѓе кои што влијат пријатно на нивната психофизичка состојба. Значи, луѓе кои што не ги критикуваат безмерно, луѓе кои што можат да ги пофалат, или кои што можат објективно да речем да ги проценат нивните способности и така натаму. Значи, су пријатели кои што ни одговара муабетот, или ако сме на работа, ако имаме проблеми во работниот однос, да размислиме да го промениме работното место, да бараме друго место каде што би не вреднувале повеќе отколку таму каде што сме критикувани безмерно. А тоа често се случува во Австралија, бидејќи има, да речем, доволно работни места, луѓето одат на работа и многу често се критикувани без мера и добиваат психолошки повреди и да речем, после одат на лекар за лекување. Значи, состојбата е прилично честа тука во Австралија.
Доктор Стеван, скажете ни, може ли да се направи една граница до каде ќе се толерира ставот на другите кон нас, став кој што може би не е толку позитивен према нас или ние се чувствуваме дека не е толку позитивен према нас? Колку може да се проштева за грешките, за навредите од другите ставови или дејства кои што не повредуваат? Може ли човек да се затвори во собствениот свет на јас и моите потреби?
Значи, ова исто така значајно прашање, светле, тие граници треба свесно да се размислат, бидејќи тие граници постојат, само ние не ги знаеме. Тие граници потекнуваат од нашето семејство. Кога детето е мало и кога го проучува светот во своето семејство, тие граници се поставуваат тогаш. Станува збор за некои работи кои што биле секојдневие кај детето, продолжуваат да бидат секојдневие во неговиот живот кога тој станува возрасен и понатаму ги толерира бидејќи му било нормала. Ако некој дете е родено во семејство каде што мајката и таткото биле многу често во конфликт, еве да речем и пијале дрога или алкохол без разлика. Многу често ги оставале децата сами на себе, имало викање и расправи дома, некогаш може да има и физички конфликт. Тоа го гледа детето пред себе, додека расте и гледа дека тоа е ствари светот, неговиот свет и светот за него таков свет представува нормала. И кога детето ќе порасне и оди да го живе независно својот живот, станува во брачен однос со партнер кој што ако е агресивен или ако вики или ако се расправа, детето тоа го толерира, бидејќи тоа му било него нормала. Значи, еден вид пример поставуваат родителите за тоа што е нормален живот. И тие граници детето ги прифаќа како нормални.
А може ли тие граници да се поместуваат со време или може би искуството ќе научи да ги поместиме и тој праг на толерантност кон другите да се помести погоре или подолу?
Да, тие граници се поместуваат, но сами по себе се поместуваат многу бавно. Значи, треба 20, 30, 40 години да поминат за да се поместат тие граници сами по себе. Многу често луѓето доаѓаат до осознавање дека тие граници не се добри и одат на психотерапија за таа работа, да можат да ги видат тие граници. Значи, гледањето на тие граници е проблем кај најголем број луѓе, кога ќе можат да ги видат тие граници, можат да ги постават. Значи, исто како само оградување на една фарма, да речем, или нива по наше, се става ограда и се знае до тука може и странец да дојде, а внатре не смее да влезе. Исто тие граници се поставуваат во однесувањето со другите луѓе, во однесувањето со своите родители, со својот брачен партнер, пошто да се има граница е многу важно во психофизичкото здравје на секоја личност. Кај тие личности каде што нема граници, каде што се е дозволено, тие често многу имаат проблеми и конфликти и недоразбирање и така натаму.
А дали може да се преиначи ставот кој што една личност го има за себе? Например, ако почесто за себе личността размислува негативно, со недоверба, со преголеми очекувања, ако остро се само осудува, за да почне да верува во себе, да има повеќе разбирање за себе, за своите можности, за условите во кои што живее и да се радува на собствените постигнувања. Може ли да се приначи тој став кон себе си?
Апсолутно, Светле, може да се приначи. Тоа се случува многу често, само зависи од многу различни надворешни фактори. Лицето кое што имало многу малку самодоверба, израснато било во одреден начин на размислување и живење, не добило многу самодоверба од тој аспект, едноставно излегува во светот и почнува да искусува позитивни влијанија во светот. Значи, добива одлично работно место, на тоа работно место има голем прогрес, влегува, например, во брак, бракот му е многу успешен, па има деца, значи, многу радости се случуваат и позитивни влијанија. Тоа автоматски таа самодоверба ја појачува, значи имаме базална самодоверба која што имаме од порано и имаме променлива самодоверба која што се менува во текот на цел живот, зависи од тоа што ни се случува нас. Е сега таа базална самодоверба горе-долу не се менува многу, ама оваа променливата се менува. Значи тој човек гледа дека се менуваат работите, гледа дека е способен да привлече внимание од други луѓе, да биде позитивен со другите луѓе, да биде успешен на работен план, на приватен план и така натаму. И автоматски добива самодоверба во себе, не се осудува и понатаму е успешен во животот.
А освен промената во тие надворешни услови, подобрување на самодовербата по автоматизам на случувањата наоколу, може ли човекот сам за себе да направи нешто за да си ја појача својата самодоверба?
Сам за себе е многу тешко да си ја појача самодовербата, бидејќи секој човек не може себе си да се види на психолошки начин. Не само човекот, без разлика, например, и луѓе кои што се во таа област, например, психолог или психијатар, не може да ги види своите само недоверби, да речем. Треба некој друг да му ги посочи тие. А за да му ги посочи, значи треба разговор, треба да се анализира човекот од каде нема самодоверба, од кои причини има многу различни причини. Значи, сам за себе тој може да превземи чекори, значи, здраво, да почне здраво да живее, да оди на вежбање, да се движи со добри луѓе. Но ако нема доволно ниво на базална самодоверба, можно е да нема никаков прогрес во таа самодоверба, пошто самодовербата е во нашиот однос со светот, нели? Кога се оди на анализа на тие стравови и причини за немање самодоверба, може многу точно да се дефинира зошто тој човек така размислува и на точен начин со психотерапија да се промени тој став, бидејќи човекот ќе може да ги види тие работи со своји очи зошто се така настанати и после едноставно да се променат тие ставови и да се превземат нови ставови. Животот треба да биде пон со радост, со очекување, со добри пријатни изненадувања, така натаму. Некогаш ни идат непријатни изненадувања и некогаш ни идат лоши денови, но не треба со тоа да се наруши позитивноста на животот и очекувањата. Кога гледаме дека животот не ни е како што очекуваме, имаме многу стравови, многу незадоволство и многу конфликти со различни луѓе, може да е тоа од немање доволно самодоверба. Исто така може да биде од прекумерна самодоверба кај некои луѓе, само тоа е поретко. Значи, однемање самодоверба и треба да се откријат причините за немање на самодоверба и тоа се прави наставно со одење кај вашиот обш лекар, разговарање на таа тема, некогаш може да ве пренасочат на специјалист, на психијатар, например, да се дефинира таа самодоверба или немање самодоверба, од каде доаѓа и што треба да се направи за таа работа. Значи, ние се споредуваме често со други луѓе, и може таа самодоверба да потекне од споредување со некој што е пред нас, наместо со некој што е зад нас, како што разговаравме порано. А во смисла на децата, родителите треба да размислат кога го критикуваме нашето дете, треба да имаме баланс на таа критика, дека детето често треба да слуша позитивни коментари и пофалби, а не само критика, пошто детето учи додека е мало од тоа што слуша. Ако слуша често критика, ноштоп ќе биде само критично повеќе од колку што треба, и ќе изгуби таа самодоверба.